Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο είναι ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα και όπως πάντα η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε εκτός από την κλασική ακρόαση του ραδιοφώνου, μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες δηλαδή, να ακούτε ειδικά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα εθνικά και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες στη ραδιοφωνική λειτουργία μέσα από το ίντερνετ στο air.gr web radio. Εκεί υπάρχουν πρώτα απ' όλα ζωντανά όλα τα προγράμματα σε μετάδοση, άρα τώρα που μετακινούνται διάφοροι και εκτός των πόλεών τους της Αθήνας ή και αλλού και ψάχνουν τις συχνότητες, λύνεται αυτό το πρόβλημα πιο εύκολα. Και αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και στη συνέχεια, αναρτημένη. Όταν εσάς σας βολέψει, πάλι στο air.gr, web radio, εκεί στο πρώτο πρόγραμμα, με την ετικέτα από το πρώτο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στον κόσμο, μπορείτε να τη βρείτε. Είναι ένας άλλος τρόπος ακρόασης του ραδιοφώνου στις μέρες μας. Λοιπόν, ασφαλώς το γεγονός των ημερών είναι αυτά που συμβαίνουν από χθες στις Βρυξέλλες, δηλαδή το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό το πολύ κρίσιμο για όλο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης απέναντι στην κρίση, μέσα από έκτακτους ειδικούς μηχανισμούς, το Ταμείο αυτό Ανασυγκρότησης και βέβαια τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τον τακτικό. Αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα και ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων δεν καταλήγουν, δεν είναι σίγουρο καν αν θα καταλήξουν κάπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη σημερινή του συνεδρίαση που θα ξεκινήσει σε μία ώρα από τώρα στην ώρα Ελλάδας. Υπάρχει η πιθανότητα ακόμα και αύριο να συνεχίζεται. Από όσο γνωρίζουμε, τα ξενοδοχεία στα οποία μένουν έχουν κρατήσει τα δωμάτια τους και για σήμερα το βράδυ. Θα δούμε. Αύριο θα πιστεύω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να εξηγήσουμε τι έγινε ή τι δεν έγινε και τι μέλη γενέστε. Τώρα, σήμερα έχουμε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον και συναφές με όλα αυτά που συμβαίνουν και στις Βρυξέλλες. Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για την εικόνα που έχει η σημαντικότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δηλαδή η Γερμανία, η εικόνα την οποία έχει διαμορφώσει στην ελληνική κοινωνία και με το παρελθόν και με τις παρούσες συνθήκες, μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε με αφορμή την Γερμανική Προεδρία, που ξεκίνησε 1η Ιουλίου, να θυμίζουμε, από την MRB για λογαριασμό του πολιτικού ιδρύματος Konrad Adenauer και του παραρτήματος που έχει εδώ και στην Κύπρο. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ευρήματα ενδιαφέροντα για τις τάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά το ευρώ και το μέλλον της Ευρώπης. Θα απευθυνθούμε να μας τα εξηγήσει, να μας υπογραμμίσει τα κυριότερα ευρήματα αυτής της έρευνας ή αυτών των ερευνών, που είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα, αλλά και αντιφατικά, θα έλεγα, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που έκανε την έρευνα, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Ασφαλώς και είναι ενδιαφέροντα τα ευρήματα. Θα έλεγε κανείς ότι ο μέσος Έλληνας συνδέει τη Γερμανία με την ισχυρή οικονομία και την οργάνωση του κράτους. Την κρίνει κυρίως με τις παρούσες πια συνθήκες και δεδομένα της Ευρώπης, αλλά έχει
και όχι μόνο, αλλά έχει στο μυαλό του και την ιστορία.
Βεβαίως, η ιστορία παίζει. Και θα έλεγα ότι στο σύνολό της είναι αντιφατική η στάση μας, διότι για διάφορα ακόμα κατακρίνουμε τη Γερμανία, για άλλα ουσιαστικά αναγνωρίζουμε τη σημασία της και ζητάμε τη συνεργασία της.
Κοιτάξτε να δείτε, τα ευρήματα δεν είναι αντιφατικά αν κανείς θα τοποθετήσει πάνω στα δύο πλαίσια που ανέδειξε η έρευνα. Το ένα πλαίσιο είναι ότι ως Έλληνες πολίτες είμαστε αντιφατικοί άνθρωποι, διότι αναζητούμε πάντα τη μαμά. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν δίπλα μας κάποιοι φορείς οι οποίοι να είναι από τη μία μεριά αρκετά ισχυροί για να μας προσφέρουν άπλετη προστασία και από την άλλη μεριά να μπορούμε όταν θέλουμε να γκρινιάξουμε για κάτι να τους χρησιμοποιούμε ως escape goats για να, σαν από διοπομπαίους τράγους, για να μπορούμε να βγάζουμε το θυμό μας όταν μάλιστα αυτοί οι φορείς έχουν κάνει και πραγματάκια γκρίζα γενικά στη ζωή τους.
Ναι.
Και το δεύτερο πυλώνας είναι το γεγονός ότι οι απλοί πολίτες, όλοι εμείς, έχουμε μια χία άποψη για το τι είναι η Γερμανία στη ζωή μας, αλλά οι λεγόμενοι opinion leaders ή αν θέλετε οι πιο προχωρημένοι άνθρωποι με την έννοια της ιδιότητός τους, παραδείγματος χάρη στελέχοι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί κτλ. Κτλ. Ναι. Εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή η άποψη των opinion leaders, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν παραπάνω γνώσεις και πιο εξειδικευμένα πράγματα, συγκεκριμένα ήταν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιας διοίκησης, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Ναι. Έχουν θετικότερη άποψη για τη Γερμανία και πιο διεισδυτική βέβαια, ερμηνεύοντας γιατί έχουν θετικότερη άποψη και τι πρέπει να κάνει η Γερμανία. Δεν σας κρύβω ότι όταν παρουσιάσαμε αυτά τα στοιχεία σε μια ημερίδα που έγινε και ήταν παρόν και ο Γερμανός πρέσβης, ο οποίος δεν είναι και πολύ καιρό στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει πολύ καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στη χώρα μας. Οφείλω να πω ότι τα ευρήματα αυτά εμπλουτίστηκαν κι άλλο εκείνη την ώρα με το επίπεδο του διαλόγου και με τις τοποθετήσεις. Mm-hmm. Όπου ο Γερμανός πρέσβης έπαθε σχεδόν σοκ με αυτή την αντιφατικότητα των ευρημάτων και μάλιστα έκανε μια τοποθέτηση του τύπου «Δεν τα καταλαβαίνω για αυτά τα ευρήματα, γιατί εγώ σε άλλες χώρες ξέρω ότι η δημοτικότητα της Γερμανίας είναι πρώτη».
Ναι.
Και βεβαίως υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία έχει ζήσει στη Γερμανία, ξέρει και έχει διατελέσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και.
Επίτροπος.
Ναι, ναι, η οποία του είπε, αν θέλετε, ακόμα και σκληρές κουβέντες απέναντι στη σκληρή άρνηση του Γερμανού πρέσβη, λέγοντας ότι «μα γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά τα ευρήματα». Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Μακρόν, πήγε στην Πνίκα και έβγαλε ένα λόγο και έπιασε το συναίσθημα και τον παλμό των Ελλήνων. Όταν ήρθε ο Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στο Μουσείο της Ακρόπολης και έκανε το αντίστοιχο πράγμα. Και όταν ήρθε η καγκελάριος Μέρκελ, πήγε σε ένα ξενοδοχείο και μιλούσε με αριθμούς για τις παραγωγικές διαδικασίες της Γερμανίας, της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ναι. Εκεί είναι ένα ερμηνευτικό πλαίσιο όλο αυτό, έτσι, καταρχήν.
Τώρα, αυτό, ναι, ασφαλώς. Βέβαια, το να βγάζει ομιλία στην Πνίκα και στο, ειδικά ο Ομπάμα, που δεν προσφέρει και κάτι ιδιαίτερο η Αμερική στην Ευρώπη, είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι αυτό που γίνεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Το οποίο ακριβώς εκεί έχει ενδιαφέρον. Η έρευνα σε μέρη απαντά, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε που θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια με τα πακέτα στήριξης και τον τακτικό προϋπολογισμό, βέβαια, πώς θα διαμορφωθεί τον 7 ετή. Απλώς οι διαμορφωτές γνώμης σε αυτό το κομμάτι βλέπουν.
Διαμορφωτές γνώμης, αυτή την έκφραση
ναι,
έψαχνα να βρω, ναι, και το μπορούσα να την βρω.
Ναι, ας το μεταφράζουμε έτσι, το opinion makers, ναι, οι leaders μάλλον, έχουν θετική εικόνα, δηλαδή ότι η Γερμανία, αν και στην αρχή δίστασε και λοιπά, στη συνέχεια ήταν αυτή που αλλάζει στάση και αλλάζει και το κλίμα. Επομένως, εάν προκύψει κάτι από αυτή την ιστορία, θα είναι κυρίως βέβαια η Γερμανία που, με τη μετακίνησή της ή το πολιτικό της βάρος και την προεδρία που τυχαίνει να έχει αυτό το εξάμηνο, θα επηρεάσει. Και βέβαια θα πληρώσει και τα πιο πολλά λεφτά. Διότι πρέπει το να μιλάς με τα λεφτά των άλλων, όπως ας πούμε κάνουν οι Αμερικανοί για την Ευρώπη, είναι κάτι διαφορετικό.
Μα εκεί ακριβώς στάθηκε και ο Γερμανός πρέσβης, ο οποίος είπε το εξής: ναι, ζητάτε όλοι μεγαλύτερη εμπλοκή της Γερμανίας σε ηγετικές διαδικασίες ή σε αμυντικούς μηχανισμούς ή γενικά στην εμπλοκή της στη ζωή της Ευρώπης, αλλά στην ουσία, το οποίο είχε μια καχυποψία και έναν προτεσταντισμό μέσα, αυτό το κάνετε γιατί στην ουσία θέλετε τα λεφτά μας.
Ναι.
Να σας δώσουμε για να βοηθηθείτε. Το οποίο είναι ακραίο και αυτό σαν προσέγγιση, λίγο έτσι αμυντικό, αλλά είναι μέσα στα πράγματα γι' αυτό, είναι ένα γεγονός, έτσι.
Ασφαλώς, και στο πώς διαμορφώνεται η συνεισφορά των κρατών στο κοινωνικό προϋπολογισμό και σε αυτό τον έκτακτο μηχανισμό. Αυτό που είπατε πάντως έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι οι Έλληνες γενικά, παρόλα τα αισθήματα που έχουν και το γεγονός ότι αισθάνονται ότι είναι κυρίως σχέση εξάρτησης κλπ., πρώτον, καταλαβαίνουν ότι η Γερμανία είναι η σημαντικότερη δύναμη της Ευρώπης. Θέλουν λοιπόν σύσφιξη των σχέσεων περισσότερες.
Πλειοψηφικά.
Σε μεγάλο βαθμό, και κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής, ας πούμε, των ροών και των δυσκολιών που δημιουργεί, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την οικονομία βέβαια, και το ενδιαφέρον της ζητάνε, όπως είπατε, και περισσότερη εξωτερική, ένα μεγαλύτερο ρόλο της Γερμανίας στην εξωτερική πολιτική της Ευρώπης.
Καταρχήν, οι Έλληνες λένε κατά 71,4% ότι η Γερμανία πρέπει να αναπτύξει πιο ηγετικές παρουσίες σε θέματα ανάπτυξης. Αυτό το 71,4%, το μέρος 41% λέει σε αναπτυξιακά προγράμματα και βοήθεια. Το δεύτερο πράγμα το οποίο ζητούν είναι εμπλοκή σε κοινωνικά θέματα. Με το, σκεφτείτε, 30%, όταν το μέρος 29%, δηλαδή όλοι αυτοί το 29%, το 30% λένε στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κράτος δικαίου. Και εδώ οι διαμορφωτές κοινής νόμης μας είπαν δε και το εξής, ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Γερμανία για τη χώρα της τα θέματα, τα κοινωνικά θέματα και τη λειτουργία της δημοκρατίας βοηθάει και στην ίδια την παραγωγική της δύναμη.
Ναι.
Και το είπαν θετικά, δεν είπαν ότι πόδο πατά τους ανθρώπους και γι' αυτό έχει υψηλή παραγωγή. Αυτό λοιπόν, μην ξεχνάτε επίσης και ότι όλα τα μεγάλα φιλοσοφικά κινήματα στην Ευρώπη, ακόμα και ο Μάρξ αν θέλετε, που είναι αντιφατικό κατά μία οπτική σε σχέση με το ποια είναι η Γερμανία σήμερα, όλα ξεκίνησαν από τη Γερμανία. Άρα λοιπόν έχει βαθιά φιλοσοφική υποδομή αυτή η χώρα και αυτοί ζητάνε, τουλάχιστον οι διαμορφωτές κοινής νόμης, να έρθει στην επιφάνεια πιο έντονα. Ναι. Ο απλός κόσμος βέβαια λέει δύο πράγματα. Να είσαι πιο επιεικής και πιο ανθρώπινη στο τι ζητάς από τις χώρες, και το επόμενο πράγμα είναι κάνε με να ξεπεράσω το ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με πόνεσες.
Ναι. Αυτό βέβαια, ναι, σίγουρα. Αυτό θα απασχολεί ακόμα τη μνήμη πολλών ίσως γενιών και άλλων χωρών βέβαια. Προχωρώντας έτσι σε αυτά τα συμπεράσματα και τα ευρήματα, από την άλλη μεριά, όταν τους ρωτάτε αν είναι θετική ή αρνητική η συνεισφορά της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος της, τα 2/3 περίπου δίνουν αρνητικές απαντήσεις. Μόνο το 1/4 θεωρεί ότι είναι θετικός ή ότι ο ρόλος αυτής της χώρας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί έχουμε μια μάλλον κλασική στάση. Βέβαια από τις απαντήσεις που παίρνετε από το ευρύ κοινό αυτό προκύπτει.
Ναι, ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει μεσολαβήσει και η ιστορία που λέγεται μνημόνια, έτσι.
Ναι, εντάξει, ναι, βέβαια.
Το οποίο δεν ξεχνιέται εύκολα.
Ναι, βέβαια και αυτό είναι μια σχετικά απλοϊκή σκέψη, ότι η Γερμανία έχει σχέση, δεν και καλά, με το ελληνικό μνημόνιο. Μια ευθεία απλώς ενώνει αυτά τα δύο. Αλλά έτσι είναι. Και από την άλλη μεριά δεν πάβει να φαίνεται ο θαυμασμός που έχει ο Έλληνας και για την ισχυρή οικονομία και την οργάνωση του κράτους της Γερμανίας, έτσι.
Ναι. Είναι το θέμα. Κοιτάξτε, θα τολμήσω να κάνω μια ερμηνεία. Ο Έλληνας, ή μάλλον το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, κύριε Παπαδόπουλε, βρίσκεται σε μια περίοπτη θέση. Μεν είναι υψηλής αξίας, είναι γωνιακό σε πολύ κεντρικό σημείο, αλλά έχει και μια κακιά μοίρα. Βρίσκεται ακριβώς στο σημείο επαφής μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι Έλληνες λοιπόν έχουμε βγάλει σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας μία λογική που λέει ότι θέλω να δουλεύω με το ραχάτι του Ανατολίτη και να απολαμβάνω με το lifestyle του Δυτικού. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή οι Γερμανοί ως Προτεστάντες κιόλας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί έχουν επιλέξει ότι θέλουν την οργάνωση και την ησυχία στο μυαλό τους, την οποία απολαμβάνουν. Δεν ξέρω αν ο Έλληνας μπορεί να ζήσει όπως ο Γερμανός.
Ή αν πληροφορηθεί καλύτερα το ασφαλιστικό καθεστώς ενός Γερμανού και το συγκρίνει με το ελληνικό, ειδικά προμνημονίου, αλλά ακόμα και σήμερα. Αλλά επειδή η έρευνα αυτή πλαισιώνεται και από άλλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την γενικότερη κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με την πανδημία και λοιπά, αλλά και έχετε μια ξεχωριστή, νομίζω την ίδια περίοδο, έρευνα για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, βέβαια. Είναι οι τάσεις. Βγήκαν πριν από μια μισή εβδομάδα.
Επειδή λοιπόν ακριβώς αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούσουμε, καθώς εξελίσσεται ένα τόσο κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, για την πανδημία, είναι αρνητική η εικόνα που έχει η Ελλάδα, οι Έλληνες, και για το πώς το διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και η Γερμανία επίσης.
Για τη Γερμανία, στο θέμα της πανδημίας, οι Έλληνες λένε ότι το χειρίστηκε θετικά 20%, ενώ αρνητικά 53%.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ένα 20-21% μέσα στη μέση που λέει δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα 20 προς 53 είναι η αναλογία θετικά προς αρνητικά σε σχέση με την πανδημία.
Και θεωρούν ότι μεγάλωσε και το χάσμα, δηλαδή τα αποτελέσματα, οι συνέπειες της πανδημίας θα μεγαλώσει το χάσμα των χωρών μελών και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
63% του κόσμου λέει μάλλον δημιούργησε ένα χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα 30% λέει δεν άλλαξε τη σχέση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ένα 23% που λέει μας έφερε πιο κοντά. Αλλά το συντριπτικό 43% λέει ότι μεγάλωσε το χάσμα μεταξύ των κρατών.
Τώρα, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι η τάση που λέτε σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Και εκεί βρίσκω μια ελληνική αντιφατικότητα. Η αισιοδοξία των Ελλήνων για παραμονή στην Ευρωζώνη έχει ανέβει, είναι 85%. Υπάρχει επίσης 80% επιθυμία να παραμείνουμε. Αλλά όταν τους ρωτάτε παρακάτω...
Θυμίζω ότι το χαμηλότερο σημείο επιθυμίας παραμονής ήταν τον Δεκέμβριο του 2016, όπου εκεί η θετική επιθυμία ήταν 61% και η αρνητική 35%, να φύγουμε δηλαδή, και σήμερα είναι 80-15% ξανά.
Ναι. Δηλαδή εκτός από την εκτίμηση θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε, το τι επιθυμούμε. Αλλά όταν πάμε αλλού, εάν ήταν λάθος ή σωστό που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, εκεί το 41,2% εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν λάθος, μάλλον λάθος και λάθος, και το 47,8% ότι διαφωνώ πως ήταν λάθος ή μάλλον διαφωνώ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς.
Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε τα διαχρονικά... Η γαλάζια καμπύλη, η οποία λέει συμφωνώ ότι ήταν λάθος, ήταν για πάρα πολλά χρόνια πολύ πάνω από το ήταν σωστό. Σκεφτείτε ότι η μεγαλύτερη απόσταση όπου το λάθος προηγείτο ήταν πάλι το Δεκέμβριο του 2016, μοιραία ήταν κομβικό σημείο που ήταν 60-32-33.
Ναι.
Το λάθος προς το σωστό. Και σήμερα έχει γυρίσει ανάποδα, δηλαδή είναι από πάνω το σωστό με 48% και από κάτω το λάθος με 41%. Το λάθος, ναι, με 41%.
Παραμένει όμως ένα μεγάλο ποσοστό, αν το 41% θεωρώ ότι
είναι. Απλά είμαστε ακριβώς πάνω στο διπολισμό, έτσι.
Και βέβαια μια μεγάλη ίσως εξηγείται γιατί τελικά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι θα μείνουμε στο ευρώ, εκεί που αναλύεται το αν είναι, ας πούμε, είμαστε εγκλωβισμένοι, αν αυτό...
αυτό προέρχεται μια τη διασταύρωση των δύο ερωτήσεων, του θέλω δεν θέλω να μείνουμε και ήταν σωστό ή λάθος. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί που και θεωρούν ότι ήταν σωστό και θέλουν να μείνουμε είναι οι πραγματικά πιστοί στο ευρώ, που είναι 46% του πληθυσμού σήμερα. Και υπάρχουν και οι εγκλωβισμένοι που ξεκινήσατε να περιγράφετε, που είναι αυτοί οι οποίοι λένε ήταν λάθος που μπήκαμε.
Αλλά τώρα τι να κάνουμε.
Αλλά αφού μπήκαμε, ας κάτσουμε.
Ή δεν μπορούμε και να βγούμε. Δηλαδή.
Ακριβώς, είναι το 32%. Αυτοί οι οποίοι είναι το θερμόμετρο σε αυτούς τους συσχετισμούς είναι οι εχθρικοί, οι οποίοι λένε ότι και λάθος ήταν και να σηκωθούμε να φύγουμε.
Ναι.
Αν δείτε την διαχρονική εξέλιξη αυτών των ποσοστών, το Δεκέμβριο του 2016 οι εχθρικοί είχαν γίνει 29% του πληθυσμού. Ήταν σχεδόν πρώτη φυλή, πρώτη ομάδα Ελλήνων στη χώρα σε σχέση με πιστούς και εγκλωβισμένους. Και τούτη τη στιγμή, δηλαδή, αυτό το 29% των εχθρικών έχει πέσει στο 6,4%. Άρα η προσδοκία των Ελλήνων για την Ευρώπη έχει βελτιωθεί δραματικά. Και μάλιστα σε όλο αυτό το διάστημα από τότε που άρχισε να γίνεται αυτή η μεταστροφή προηγούνται πάντα οι εγκλωβισμένοι. Δηλαδή λάθος ήτανε, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Και από τον Δεκέμβρη του 19 και τώρα τον Ιούνιο του 20 έχει περάσει την πρώτη θέση το ποσοστό των πιστών. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι και σωστό ήταν που μπήκαμε και ας παραμείνουμε.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Ο κόσμος περιμένει πάλι, έχει αναγάγει πάλι την Ευρώπη σε μαμά του και περιμένει πάλι από την Ευρώπη να κάνει τα πάντα μοιραία αυτό συμβαίνει σήμερα εκεί, όπου όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν τι θα γίνει με το περιβόητο πακέτο διάσωσης και τι ρόλο θα παίξει η Γερμανία. Και ακούγονται και πολλά, γιατί τρέχουμε και ποιοτικές έρευνες, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, αυτές που φωνάζουμε κόσμο στο γραφείο και μας λέει τα σώψυχά του.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Πολλοί λοιπόν διατυπώνουν την άποψη ότι το πισωγύρισμα της Γερμανίας δεν ήταν πραγματικό. Ήταν γιατί δεν ήθελε εκ του ρόλου, του ρόλου και του μεγέθους της να φαίνεται η κακιά. Και έχει αφήσει δορυφόρους να παίζουν αυτό το ρόλο.
Είναι όλο στημένο αυτό που βλέπουμε.
Ακριβώς, θερμομετρώντας τους λαγούς, χώρες λαγούς. Έτσι, π.χ. η Ολλανδία, ας πούμε.
Ναι. Ναι, αυτό βέβαια πρέπει λίγο να τα δει κανείς πιο, πιο κοντά. Ίσως δεν είναι τόσο γραμμικά και αυτά. Αλλά
εγώ σας λέω τι σκέφτεται,
ναι, τι σκέφτεται
ο κόσμος.
Έχει και διαφορά και ενδιαφέρον κάποια διακύμανση φυσικά η κομματική θέση των όσων ρωτώνται. Πηγαίνοντας, οι πιο ισχυρά αισθήματα υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, 94%. Μετά στο Κινάλ. Στο ΣΥΡΙΖΑ 82,6%. Εντυπωσιακό το 48,2% όσων ψηφίζουν ΚΚΕ. Και αυτοί θέλουν να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αλλά, αλλά να πάμε στο τελευταίο που αξίζει για να συσχετιστεί και με την ημέρα σήμερα. Τι γίνεται στις Βρυξέλλες, το μέλλον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μείνουμε στο ευρώ κλπ. Απ' την άλλη, το 33,3%, το οποίο είναι ανεβασμένο από ό,τι βλέπω τον περασμένο Δεκέμβριο σχεδόν 8 μονάδες, πιστεύει ότι θα διασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φύγουν χώρες. Yeah. Το 24,4% ότι θα υποχωρήσει η ενοποίηση και όλες οι διαδικασίες, και μόνο το 21% βλέπει ευρύτερη σύγκληση σχήματα ομοσπονδιακά, έως που το 10,2% λέει θα διαλυθεί.
Ναι, έτσι είναι.
Ναι.
Διότι ξέρετε τι γίνεται, πέρα από το ότι εμείς έχουμε και τα πάντα την τάση να βλέπουμε πίσω σκιές μάγισσες στις γωνίες, υπάρχουν και αντικειμενικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή που λένε ότι συνεχώς ο Βορράς Νότος είναι σε μια διαμάχη.
Ναι.
Ο Νότος λέει, κύριοι, η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε για να υπηρετούν οι άνθρωποι τους αριθμούς, φτιάχτηκε για να διασφαλιστεί μια ποιότητα ζωής και να μην ξαναέχουμε πολέμους μέσα στην Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά, άρα πρέπει να ξαναφτιάξουμε το σύστημα που λέγεται Ευρώπη, να ξαναυπηρετήσει τους ανθρώπους με σημερινούς όρους.
Ναι.
Και όχι να κολλήσουμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι αριθμολαγνικό, αυτό λέει ο Νότος. Και οι Βόρειοι λένε, ναι καλά, τα λέτε αυτά γιατί είστε τεμπέληδες και δεν βάζετε, δεν μιλάνε μόνο για τους Έλληνες,
ναι,
μιλάνε
ναι.
και για τους Ιταλούς και για τους Ισπανούς και για τους Γάλλους εν μέρη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και αυτή η διαμάχη πλέον αρχίζει και παίρνει πολιτισμικά κριτήρια, τα οποία είναι πιο ισχυρά, όπως ξέρετε, από τα οικονομικά. Έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή αρχίζεις να με θίγεις σε προσωπικό επίπεδο με το να λες ότι π.χ. εσείς οι Έλληνες είστε για ουζάκια και τίποτε παραπάνω.
Ασφαλώς.
Οι Ιταλοί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Και ενώ εμείς οι Βόρειοι είμαστε οργανωμένοι και καλοί μαθητές και σπασίκλες και γράφουμε 20 στα διαγωνίσματα. Αυτό δεν θα είναι, δεν είναι ανεκτό, δεν είναι ανεκτό και μοιραία δεν ξέρω ποιος θα κάνει τον μπραφ. Ήταν έτοιμη η Ιταλία τις προηγούμενες συζητήσεις πάλι για την οικονομική ενίσχυση σε θέματα κορονοϊού να τα προδείξει κάτω και να σηκωθεί να φύγει και απείλησε.
Ναι. Και ακόμα αυτά δεν έχουν τελειώσει. Θα δούμε την έκβαση που θα έχει το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο ή και ένα άλλο αν χρειαστεί τον Ιούλιο και γενικώς όλο οι επόμενοι μήνες πώς θα τρέξουν. Φαντάζομαι θα ξανακαταγράψετε αυτές τις τάσεις σε ένα εξάμηνο.
Συνεχόμενα.
Ναι, οπότε...
μόνο... ναι, και νωρίτερα μπορεί.
Ωραία.
Γιατί πέρα από τις τάσεις οι οποίες κάνουν τη σούμα κάθε 6 μήνες, τρέχουν και ενδιάμεσα έρευνες οι οποίες... τουλάχιστον εμείς σαν MRB έχουμε τη λογική να μην είναι μόνο, ξέρετε, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και δεν ξέρω τι άλλο,
πιο...
να έχει μέσα και κάποιες πιο σύνθετες έννοιες.
Ασφαλώς, και είναι, ασφαλώς, αυτό είναι ίσως και πιο χρήσιμο και ενδιαφέρον. Θα ανανεώσουμε λοιπόν ένα ραντεβού σε μερικούς ίσως μήνες να ξανασυζητήσουμε τα ίδια.
Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, αν γίνει κάποια κόμπλα τώρα έξω,
ναι.
Θα πέσουν μετρήσεις πάλι βροχή μέχρι να φύγουμε για διακοπές τον Αύγουστο.
Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί.
Αλλιώς θα έχουμε ανανέωση μετά τη ΔΕΤ.
Θα το ξαναπαρουσιάσουμε και όσοι ενδιαφέρονται, υπάρχει ένα πιο εκτενές κείμενο με την παρουσίαση της εικόνας Γερμανίας στο site της erter.gr, μπορεί να το αναζητήσει κανείς. και να δει και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που λέγατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαύρο, και να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης σε όλους.
Και να πω ότι μιλούσα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πάνω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι σε μια, σε περισσότερες έρευνες που έτρεξε η εταιρεία του το τελευταίο διάστημα. Η μία έχει να κάνει με την εικόνα της Γερμανίας στην ελληνική κοινωνία, με αφορμή και το εξάμηνο αυτό που έχει την Προεδρία. Και βέβαια όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα που τώρα είναι ανοιχτά στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί της οποίας επίσης έχουν τρέξει κάποιες έρευνες, ποια εικόνα έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της, τι θέλουμε να συμβεί με τη συμμετοχή μας στο ευρώ, τα ακούσατε. Τώρα, υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, αλλά εδώ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης που ζούμε, συμβαίνουν και άλλες. Μιλάμε για την κατάσταση στα Βαλκάνια, όπου δυστυχώς, όπως ξέρετε και όπως διαβάζετε και όπως και από εδώ αυτή την εκπομπή αρκετά έχουμε ασχοληθεί, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας αυτών των χωρών και υπάρχουν πολλές ανησυχίες πια, ίσως είναι το μέρος της Ευρώπης που έχει την ποσοστιαία την μεγαλύτερη άνοδο κρουσμάτων, όχι σε απόλυτους βέβαια αριθμούς. Από την άλλη μεριά είναι και η περιοχή στην οποία συμβαίνουν μέσα στο κατά καλό καιρό πολιτικές εξελίξεις. Τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχαν εκλογές στη Σερβία, υπάρχουν συζητήσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για το Κωσοβοπέδιο, υπάρχουν επεισόδια και διαδηλώσεις και μια πολιτική κρίση στη Βουλγαρία, αλλά το πιο ίσως πρόσφατο και που μας ενδιαφέρει εδώ ακόμα παραπάνω στην Ελλάδα ήταν οι εκλογές που είχε την Τετάρτη, κατά εξαίρεση η Βόρεια Μακεδονία, τις κάνανε Τετάρτη για να πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι. Τελικά υπήρχε σημαντική αποχή, αλλά θεωρείται ότι για τα δεδομένα της εποχής, του καιρού που ζούμε, ικανοποιητικό ήταν το αποτέλεσμα. Υπήρξε οριακή επικράτηση των σοσιαλιστών. Αναμένεται με τη συνεργασία των δύο αλβανικών κομμάτων να σχηματιστεί κυβέρνηση πάλι αυτής της πλευράς, αυτού του στρατοπέδου. Κάτι το οποίο φυσικά θα έχει επίδραση και στην σταθερότητα της χώρας αυτής, της περιοχής επομένως, και της εξέλιξης με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως αυτά είναι πράγματα που θέλω να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Αρμακόλα, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα επίκουρος καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ερευνητής των θεμάτων αυτών και στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή το ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, τι σημαίνει η οριακή τελικά επικράτηση των σοσιαλιστών στην Βόρεια Μακεδονία, μόνο με δύο έδρες και ένα και κάτι της εκατό, και η άνοδος όμως των αλβανικών κομμάτων, η οποία ήταν πιο αξιοσημείωτη.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε δίκιο, πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη Βόρεια Μακεδονία και είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις συνολικά σε αυτή τη χώρα για την Ελλάδα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα βέβαια. Η οριακή επικράτηση του κόμματος SDSM, του κεντροαριστερού κόμματος του ΖΑΕΦ, είναι μια επιτυχία για τον πρώην Πρωθυπουργό και για αυτή την πολιτική επιλογή της κεντροαριστεράς, η οποία είναι μια φιλοευρωπαϊκή επιλογή και μια επιλογή συνεργασίας με τους γείτονες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ο Ζόραν Ζάεφ πέρασε μια δύσκολη τριετία ως πρωθυπουργός και το κόμμα του ως κυβέρνηση. Πέτυχε σημαντικές επιτυχίες στο εξωτερικό. Η συμφωνία με τη Βουλγαρία και με την Ελλάδα, την ένταξη στο ΝΑΤΟ και το ότι πήρε το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτές οι εξωτερικές επιτυχίες δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, κυρίως η συμφωνία με τη Βουλγαρία και με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είχε μεγάλη δυσκολία να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, όπως γνωρίζετε. Ήταν μια αντιδημοφιλή συμφωνία για την πλειονότητα του σλαβικού πληθυσμού της χώρας. Συγχρόνως στο εσωτερικό της χώρας δεν τα πήγε και πολύ καλά ο Ζόραν Ζάεφ. Οι μεταρρυθμίσεις δεν ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένες και γενικώς είχε δώσει κυρίως έμφαση στα εξωτερικά, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα με αυτές τις συνθήκες θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία το γεγονός ότι κατάφερε έστω και με οριακή διαφορά να βρεθεί μπροστά από το ΒΜΡΟ. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι το 2016 Το ΒΕΜΕΡΟ ήταν, δηλαδή το Εθνικιστικό Κόμμα του Γκρουεύσκη, της αντιπολίτευσης, ήταν μπροστά στις
εκλογές. Πρώτο κόμμα. Ναι.
Ήταν πρώτο κόμμα.
Αλλά έγιναν συμμαχίες των σοσιαλιστών.
Αλλά τελικά το αλβανικό κόμμα Ντούι, του Αλι Αχμέτη, δεν, και, με την πίεση, και λόγω πίεσης του διεθνούς παράγοντα, δεν συνεργάστηκε με το ΒΕΜΕΡΟ, αλλά έκανε κυβέρνηση με το κόμμα του ΖΑΕΦ. Άρα αυτή η πρωτιά, ακόμα και οριακή πρωτιά, έχει τη σημασία της και έχει την αξία της.
Είπατε για τα αλβανικά κόμματα.
Είναι μια επιτυχία. Τώρα, η άνοδος στον αλβανικό κόμμα.
Ναι. Και μάλιστα. Ναι. Και επιπλέον,
το άλλο είναι το θέμα των αλβανικών κομμάτων. Ναι. Ναι.
Τα οποία ανέβηκαν αρκετά.
Παρακαλώ, ναι.
Ναι, με ακούτε, σας ακούμε εμείς. Mm-hmm. Ναι.
Σας ακούω, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν άνοδος και απέτηση του μεγαλύτερου από αυτά, δεν ξέρω πόσο θα επιμείνει, να είναι πρωθυπουργός Αλβανός. Τον Ντούι, ο Αχμέτη, ζήτησαν προεκλογικά να είναι, να είναι πρωθυπουργός αυτή τη φορά από την πλευρά της, της αλβανικής, ας πούμε, μειονότητας της χώρας.
Ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό ζήτημα. Μεγάλη άνοδος των αλβανικών κομμάτων και ο μεγαλύτερος νικητής, ας πούμε, της εκλογικής αναμέτρησης είναι το πρώτο από τα δύο αλβανικά κόμματα, που είναι το τρίτο κόμμα συνολικά στη χώρα, το οποίο αύξησε την επιρροή του πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Από τις 10 έδρες έφτασε στις 15 και ουσιαστικά είναι πλέον ο ρυθμιστής της κατάστασης και μόνο με αυτό το κόμμα μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση από τον ΖΑΕΦ ή από το ΒΕΜΕΡΟ. Νομίζω θα σχηματιστεί από τον ΖΑΕΦ. Στο πλαίσιο της, των μια σειράς έξινων κινήσεων που συνήθως κάνει αυτό το κόμμα και ο ηγέτης του Αχμέτη σε κέρυες στιγμές όπως είναι η προεκλογική εκστρατεία, έκανε ως σημαία της καμπάνιας του ότι θα πρέπει να υπάρξει, να σπάσει το τελευταίο ταμπού που υπάρχει στη χώρα και να υπάρξει για πρώτη φορά ένας Αλβανός πρωθυπουργός. Νομίζω είναι ένα αίτημα το οποίο δεν θα γίνει αποδεκτό από τον ΖΑΕΦ.
Αλλά έπεσε στο τραπέζι να ακουστεί, να υπάρχουν παρακαταθήκες για το μέλλον.
Έσπρωξε νομίζω και τα άλλα δύο κόμματα σε λάθη. Ένα από τα λάθη που έκανε ο ΖΑΕΦ προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτή το αίτημα των Αλβανών στην προεκλογική εκστρατεία ήταν ότι σε ένα debate τηλεοπτικό με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον αρχηγό του ΒΕΜΕΡΟ, δήλωσε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε Αλβανό πρωθυπουργό και προτείνουμε στο ΒΕΜΕΡΟ να συμμαχήσουμε μετά τις εκλογές προκειμένου να αποτραπεί το να γίνει Αλβανός πρωθυπουργός. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος από την πλευρά του ΖΑΕΦ, ο οποίος έχει χτίσει μέρος της πολιτικής του καριέρας στο ότι τον εμπιστεύονται πάρα πολύ οι Αλβανοί ψηφοφόροι και έχει βοηθήσει πραγματικά την αλβανική κοινότητα στη χώρα. Έδειξε σαν να, κατά κάποιο τρόπο, με κανένα τρόπο να μην θέλει ένα Αλβανό πρωθυπουργό και να είναι έτοιμος να συμμαχίσει ακόμα και με το διάβολο που είναι το ΒΕΜΕΡΟ. Ήταν ένα λάθος από την πλευρά του ΖΑΕΦ και νομίζω ότι του στήχησε αυτό. Νομίζω ότι το κόμμα του Ντούι, το κόμμα του Αχμέτη, το Ντούι, δεν θα επιμείνει σε αυτό, αλλά αυτή είναι η δική μου πρόβληση, δεν ξέρω τι θα συμβεί φυσικά. Και θα πιέσει την κατάσταση ώστε να πάρει όσο περισσότερα μπορεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το Ντούι είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής και πολύ επιτυχημένος διαπραγματευτής.
Είχε ήδη την προεδρία της Βουλής τα τελευταία χρόνια.
Είχε την προεδρία της Βουλής, στο παρελθόν τον Υπουργό Άμυνας. Mm-hmm. Και γενικώς είναι ένα κόμμα το οποίο, ίσως γνωρίζουν οι ακροατές σας, έχει συγκυβερνήσει με σλαβομακεδονικά κόμματα 18 από τα 20
χρόνια. Αλλάζοντας στρατόπεδα. Να πούμε βέβαια, κύριε Αρμακόλα, ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είχε συνασπισμό και με ένα μικρό αλβανικό κόμμα, το Μπέσα, με το οποίο κατέβηκε από κοινού αυτή τη φορά. Το Μπέσα είναι ένα πιο καινούριο κόμμα από τα αλβανικά και πολλοί θεωρούν ότι είναι και κοντά στην Άγκυρα οι θέσεις του ή ότι ενισχύθηκε και βοηθήθηκε από την Τουρκία όταν σχηματιζόταν. Πάντως και αυτές τις δύο έδρες που πλειοψήφισε, δεν ξέρω σε τι βαθμό έπαιξε ρόλο αυτός ο συνασπισμός, πάντως ήταν μαζί με το μικρό αυτό αλβανικό κόμμα. Από εκεί και πέρα όμως είπατε ότι...
Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσω λίγο αυτό το συμμαχία του... Καταρχάς να πούμε... Επί της αρχής είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι. Γιατί είναι πρώτη φορά στη Βόρεια Μακεδονία που έχουμε ένα συνασπισμό εκλογικό με κόμματα που προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Ναι. Έχουμε δηλαδή ένα κόμμα που ψηφίζεται κατά βάση από Σλαβομακεδόνες αλλά και από άλλους, όπως καταλαβαίνετε, το SDSM, αλλά και ένα αλβανικό κόμμα. Και είναι χαρακτηριστικό, και αυτό είναι πρωτοποριακό συνολικά για, για τα Δυτικά Βαλκάνια, ότι το SDSM του ΖΑΕΦ ψηφίστηκε το 2016 μαζικά από Αλβανούς. Mm-hmm. Και ξέρετε, στα Βαλκάνια δεν συνηθίζεται αυτό. Οι Αλβανοί ψηφίζουν αλβανικά κόμματα. Οι Σέρβοι ψηφίζουν σερβικά κόμματα. Οι Κροάτες ψηφίζουν κροατικά κόμματα. Πρώτη φορά στα Βαλκάνια, και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο και είναι πραγματικά ο ΖΑΕΦ ένας πολύ σημαντικός πολιτικός για την περιοχή, ότι υπήρχε αυτό που λέμε διεθνική ψήφος για ένα κόμμα. Και πάρα πολλοί Αλβανοί δεν ψήφισαν τα δικά τους τα αλβανικά κόμματα και ψήφισαν το κόμμα του ΖΑΕΦ, του SDSM, γιατί το είδαν σαν μια νέα ελπίδα για τη χώρα. Βέβαια, η συμμαχία με αυτό το μικρό κόμμα, το ΜΠΕΣΑ που λέτε, που είπατε και ορθώς είπατε όλα αυτά που περιγράψετε, είχε μεικτή, μπορώ να πω, μεικτά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι δεν πέτυχε έναν από τους δύο σκοπούς, που ήταν να φέρει το SDSM, το κόμμα του ΖΑΕΦ, μπροστά στις αλβανικές περιοχές. Νομίζω δεν επικροτήθηκε από τους αλβανούς ψηφοφόρους αυτή η συνεργασία με το ΜΠΕΣΑ. Αντίθετα, οι αλβανοί ψηφοφόροι φαίνεται να ξαναγύρισαν στην αγκαλιά του Ντούι σε αυτές τις εκλογές. Άρα ο ένας σκοπός δεν επιτεύχθη, αλλά πέτυχε το δεύτερο σκοπό, που ήταν οι λίγες χιλιάδες ψήφιοι διαφορά από το ΒΜΡΟ. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε αν θα ήταν πρώτο κόμμα το SDSM του ΖΑΕΦ χωρίς τον ΜΠΕΣΑ,
ναι,
στο συνασπισμό του. Ίσως και να ήταν, ίσως και όχι. Άρα μπορεί αυτή η μικρή συνεισφορά, συμμετοχή του ΜΠΕΣΑ, να ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά, ναι, από το δεύτερο κόμμα.
Ναι, αξίζει αυτό να το υπογραμμίσουμε. Ναι. Τώρα, ας κοιτάξουμε λίγο μακροσκοπικά τα Βαλκάνια, κύριε Ερμακόλα. Είναι μια περιοχή της Ευρώπης η οποία έχει προβλήματα. Δεν είναι ίδια όλα τα Βαλκάνια, γιατί έχουμε τις χώρες οι οποίες πρώτα απ' όλα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ανατολικά Βαλκάνια και σύν την Κροατία, βέβαια, που είναι στα Δυτικά. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα χωρών που δεν είναι πουθενά. Δηλαδή, έχουμε δύο χώρες να κάνουν διαπραγματεύσεις, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, δύο χώρες που θα ξεκινήσουν, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, και δύο χώρες για τις οποίες υπάρχει μια χαλαρή στρατηγική ευρωπαϊκή. Μιλάμε για τη Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο, για όσους το αναγνωρίζουν ως χώρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια πανδημία η οποία πλήττει αυτά την περιοχή, ενώ είχαν καλές επιδόσεις και είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά στην αρχική φάση της πανδημίας. Τώρα αντιστρέφεται αυτή η κατάσταση. Σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα, εκτός από στο ανθρώπινο, ανθρωπιστικό επίπεδο και το υγειονολογικό, θα δημιουργήσει και κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα στην περιοχή. Ήδη υπάρχουν, δεν ξέρω αν συνδέονται, ταραχές στη Σερβία, ταραχές στη Βουλγαρία. Όλα παίζουν ρόλο. Προφανώς και στην Αμερική, αυτά που είδαμε, τα φυλετικά επεισόδια, επηρεάστηκαν από την κρίση με την πανδημία. Είναι μια περιοχή η οποία θα έχει προβλήματα και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η ευρωπαϊκή αγκαλιά, ας την πω έτσι, θα ανοίξει εγκαίρως. Εσείς πώς διαβάζετε την κατάσταση στην περιοχή? Υπάρχει ένας κίνδυνος, εκτός από τον ιό SARS, να πληγούν ξανά, ορισμένοι λένε, από τον ιό του εθνικισμού, από το κλείσιμο, από την περιθωριοποίηση, από την αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών.
Ωραία. Θέσαμε πολλά θέματα, ναι, να δούμε αν μπορούμε να τα πιάσουμε ένα προς ένα. Ο εθνικισμός δεν έχει φύγει ποτέ από τα Βαλκάνια. Οι συνέπειες των πολέμων της δεκαετίας του 90 και της διάλυσης Ιουγκοσλαβίας παραμένουν. Και φυσικά το γεγονός ότι η περιοχή είναι αδύναμη και οικονομικά αλλά και πολιτικά συμβάλλει στον εθνικισμό. Και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βοηθήσει απαραίτητα κάποιες από αυτές τις χώρες. Στην Κροατία, για παράδειγμα, έχουμε εκ νέου μεγάλη άνοδο του εθνικισμού, παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη περιοχή και εντάχθηκε, κοντεύει δεκαετία στα επόμενα δύο χρόνια, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο εθνικισμός παραμένει πανίσχυρος. Για να μην μπούμε και για την κεντρική Ευρώπη, η Ουγγαρία, Πολωνία, όπου είναι πλέον, έχουν την πρωτοκαθεδρία στον εθνικισμό στην Ευρώπη συνολικά. Η περιοχή όμως, έχετε δίκιο, είναι σε μια κατάσταση ούτε σταθερότητας αλλά ούτε και αστάθειας. Μια ενδιάμεση κατάσταση, και το γεγονός ότι η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια συμβάλλει και αυτή στο ρόλο. Στο να αποσταθεροποιεί, τέλος πάντων να μην επιτρέπει την περιοχή να σταθεροποιηθεί με πιο γοργούς ρυθμούς. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερη προτεραιότητα πια τα Βαλκάνια. Υπάρχει βέβαια ακόμα η περίφημη ατζέντα της Θεσσαλονίκης και η υπόσχεση ότι όλες αυτές οι χώρες θα ενταχθούν στο τέλος του δρόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κανένας πλέον δεν είναι τόσο σίγουρος για όλα αυτά που συμβαίνουν, με δεδομένο όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από τα Βαλκάνια. Είναι παγκόσμια, είναι τεράστια ζητήματα. Η περιοχή δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια οπισθοχώρηση, μεγάλη οπισθοχώρηση στους δημοκρατικούς τους θεσμούς. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα ότι σε χώρες κατεξοχήν στη Σερβία η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν την περίοδο Μιλόσεβιτς σε επίπεδο δημοκρατίας. Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν πολλά προβλήματα με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Το Μαυροβούνιο σίγουρα, η Αλβανία επίσης. Μπορεί να πει κανείς ότι η Βόρεια Μακεδονία μετά την περίοδο Γκρουεύσκη, που ήταν μια καταστροφική περίοδο για τη χώρα, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή η αλλαγή αυτή, ο ΖΑΕΦ και το SDSM έκαναν καλό στη δημοκρατία στη χώρα, αλλά συνολικά η περιοχή έχει πάρα πολλά προβλήματα δημοκρατίας και φυσικά πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση και δεν είναι νομίζω τόσο πολύ ο κορονοϊός που εξαγριώνει τους πληθυσμούς όπως είδαμε στη Σερβία για παράδειγμα, αλλά είναι η συσσόρευση όλων αυτών των προβλημάτων, η αυταρχικότητα, το πελατειακό κράτος, το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων για να βρεις μια δουλειά πρέπει να είσαι μέλος του κυβερνώντος κόμματος, το γεγονός ότι τα μίντια ελέγχονται σε πολλές από αυτές τις χώρες σχεδόν απόλυτα από το κυβερνών κόμμα. Στη Σερβία είναι σχεδόν απόλυτη η κυριαρχία του Βούτσιτς και του κόμματος του Προέδρου Βούτσιτς στο μουντιακό χώρο. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν συμβάλει στο να αισθάνονται ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι μια πλήρη απογοήτευση και να βλέπουμε μαζική μετανάστευση προς τη Δυτική Ευρώπη. Ίσως δεν έχει γίνει γνωστό.
Και πολύ σοβαρά δημογραφικά προβλήματα.
Τεράστια. Το 2015, για παράδειγμα, 2015-2016, που είχαμε το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, προσφυγικού μεταναστευτικό κύμα προς τη Δυτική Ευρώπη, που πέρασαν μέσα από την Ελλάδα περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ίσως δεν είναι γνωστό ότι σχεδόν 250.000 άνθρωποι έφυγαν από τα Δυτικά Βαλκάνια προς την Ευρώπη. Με τεράστιο νούμερο, έτσι. Και είναι φυσικά τα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας. Φεύγουν οι γιατροί, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, αυτοί που έχουν πτυχία. Ή ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν, είναι εργάτες, εργατικό προσωπικό, αλλά είναι άνθρωποι που θέλουν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Είναι έτοιμοι να δουλέψουν σκληρά και θα πάνε στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, οπουδήποτε μπορούν να φύγουν από αυτές τις περιοχές. Άρα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ βαριά στη χώρα, στην περιοχή, με συγχωρείτε. Η Σερβία, που είναι κεντρική χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, έχει τεράστια προβλήματα, κυρίως λόγω αυτού του συστήματος εξουσίας γύρω από τον πρόεδρο Βούτσιτς, αλλά συνολικά η περιοχή έχει ζητήματα πάρα πολύ έντονα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το κενό που αισθάνονται οι άνθρωποι για το μέλλον τους, για το παρόν τους και το μέλλον τους, εμφανίζονται φυσικά και οι μη ευρωπαϊκές δυνάμεις να παίξουν τα γεωπολιτικά τους παιχνίδια. Εδώ μιλάμε κυρίως για την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία.
Ναι.
Όταν βλέπουν το κενό προοπτικής ευρωπαϊκής, προφανώς βλέπουν περιθώρια ανάπτυξης του δικού τους ρόλου στην περιοχή.
Ναι, τώρα μέσα σε όλα αυτά που δεν είναι και πολύ ευχάριστα και αισιόδοξα, υπήρξε τις προηγούμενες μέρες μια εξέλιξη, δεν την πολύ αναφέρθηκε γιατί είναι όλα τα άλλα τα πιο σοβαρά. Το Eurogroup πήρε μια απόφαση και το ECOFIN να ενταχθεί η Βουλγαρία και η Κροατία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή ένα τεχνικό πρόβλημα με τη συνομιλία μας με τον κύριο Αρμακόλα που μιλούσαμε. Έπεσε λίγο η γραμμή. Να θυμίσω ότι συζητάμε Ναι, έχουμε ξανά τον κύριο Μακόλα να μας ακούει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έπεσε η γραμμή την ώρα που σας έλεγα ότι ακριβώς το Συμβούλιο των Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε την απόφαση να εντάξει τη Βουλγαρία και Κροατία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το πρώτο στάδιο για να μπουν στην Ευρωζώνη. Θεωρητικά σε 2 χρόνια από τώρα μπορεί αυτό να συμβεί. Άρα αυτές οι 2 χώρες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης και η Ευρωζώνη να τους δεχθεί. Η Ρουμανία δεν προχώρησε σε αυτή την κατεύθυνση. Ξανά έχουμε μια δυσκολία. Κάτι συμβαίνει, δεν θέλει το τηλέφωνο να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Να θυμίσω ότι μιλάω με τον κύριο Γιάννη Αρμακόλα, επίκουρο καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ερευνητή σε αυτά τα θέματα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ξανασυνδεθούμε μαζί του. Θα το ολοκληρώσω εγώ λοιπόν. Να πω ότι αυτές οι 2 χώρες, η Κροατία και η Βουλγαρία, μπήκαν στο δρόμο για να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης μέσα σε μια περίπου δεκαετία. Για τους δικούς της λόγους, η Ρουμανία δεν έχει ακολουθήσει αυτή την πολιτική, δεν έκανε την ίδια αίτηση. Όπως και κάποια κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, άλλα έχουν προς το παρόν διαλέξει, όχι προς το παρόν, εδώ και χρόνια, να μην συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Είναι η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία. Μέρος και αυτό του puzzle και του Ευρωπαϊκού και του Βαλκανικού. Ελπίζουμε να σας δώσαμε μια κάποια γεύση και της κατάστασης στα Βαλκάνια και με την έρευνα που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος για το ρόλο της Γερμανίας, την εικόνα δηλαδή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα για τη Γερμανία και βεβαίως για την κατάσταση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τροφή για σκέψη, καθώς αναμένουμε τις αποφάσεις, την έκβαση τέλος πάντων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτού του κρίσιμου στις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια πιθανότητα σήμερα να τελειώσει, υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχιστεί και αύριο και πολλές πιθανότητες, κάπου 50% να μην καταλήξει κάπου και να συνεχιστούν αυτά τουλάχιστον στα τέλη Ιουλίου. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο 11 με 12, όπου θα είναι φυσικά θέμα μας η κατάσταση, η εξέλιξη, η έκβαση αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.